Hello, selamat pagi.
Pagi. Apa dek?
Yang saya dari Inti Deras Bike, kedai motor, nak remind sikit untuk servis motor.
Lupa dah dek.
Betul, dah 3 bulan lah sekarang. Encik nak datang bila eh?
Nanti cukup bulan dah.
Dah cukup bulan dah. Kalau ikutkan hari Ahad hari tu, tapi kedai tutup kan. So, kita call
tutup.
Hari ni lah. Boleh datang bila? Dalam minggu ni boleh?
Minggu ni tak boleh dek, minggu depan lah.
Minggu depan. Okay, boleh nanti
dan
saya
dua
book.
Bulan boleh, dua bulan.
Betul lah, hari Senin. Boleh, boleh.
Senin boleh.
Okay, baik. Okay, terima kasih.
Sama-sama.